formule de legalizare, adică e nevoie de brațe de muncă, sunt unii dintre ei care sunt chiar necesari, cei care au lucrat în construcții, iată, cei care vor să lucreze în domeniul forestier, unde le s-au oferit deja locuri de muncă. Mai avem după aceea drama lăutarilor în Paris. Așa, și la toți oamenii ăștia putem găsi formule de legalizare, adică de a sta în Franța în temei legal, cum se zice.
Cât privește repatrierile benevole ca alternativă la expulzarea forțată, liderii romilor din România spun că vor analiza îndeaproape oferta autorităților franceze. Dat fiind specificul organizațiilor, reprezentanții acestora susțin că nu vor mai fi de acord cu expulzarea masivă a romilor de origine română din Franța, mai ales dacă e vorba de persoane care în baza convenției de la Geneva au făcut solicitări de azil, iar cererile acestora așteaptă încă a fi procesate. Iată ce spune Costel Bercuș, liderul asociației Romanii Cris.
Chiar dacă invit o organizație care militează pentru apărarea drepturilor omului, asta nu înseamnă că poate să aibă o scuză pentru încălcarea vreunui drept. Deci noi mergem din perspectiva aceasta ca procedurile care se vor efectua de către autoritățile franceze și române să fie într-un cadru legal, așa cum se obișnuiește să facă. Uneori se mai ignoră și chestiunile astea, dar noi din perspectiva asta vedem lucrurile.
Repatrierea benevolă presupune însă câteva avantaje, după cum precizează Vasile Ionescu. Mizând și pe sprijinul Comisiei Europene, autoritățile franceze propun alocarea unor anumite sume de bani pentru sprijinirea romilor care ar accepta să se întoarcă prin intermediul fondurilor FARE. Din nou președintele Avenamența, Vasile Ionescu.
Vor să-i sprijine financiar și prin programe FARE pe toți cei care vor să se întoarcă acasă. Asta însemnând că diligențele făcute în ambasada română de la Paris, toți cei care se vor întoarce legal nu vor avea probleme cu legea aia 193, nu știu cum se numește, adică nu se va scrie nimic pe pașaportul lor, nu vor avea probleme după. Asta e una din priorități. Ba chiar cei care se vor întoarce, aici va fi treaba noastră, vor fi monitorizați de noi și de instituțiile franceze, pentru ca chiar să se întâmple ceva bine în comunitățile din care provin. După care ce interesează foarte tare este în ce măsură programele FARE, pentru că ei contează și pe un sprijin al Uniunii Europene, a Bruxelles-ului special pentru chestia asta și există o experimentare, în ce măsură pot fi create programe la nivel local, adică în comunitățile de proveniență.
Deși nu există statistici sigure, se presupune că numărul romilor din Europa se situează între 9 și 12 milioane. Cei mai mulți provin din Slovacia, unde reprezintă 10% din populație, Bulgaria, România, Ungaria și Cehia. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Fotbalul românesc rămâne o lume specială, un univers al emoțiilor violente, al învârtirii unor mari sume de bani, al unor personaje pe care cu siguranță nu le poți găsi în alte domenii de activitate. Spectatorul de fotbal, și nu doar el, asistă cum o parte a conducerii fotbalului românesc este adjudecată de ceea ce pare să fie deja o familie. Una tronând într-o armonie desăvârșită deasupra unor situații de o stridentă incorectitudine pe care reușește însă să le îngroape, la fel ca în perioada comunistă. Ne referim în speță la Liga Profesionistă, condusă de deputatul PRM Dumitru Dragomir, personaj cu o biografie care, într-o democrație așezată, ar fi expulzat pe oricine din orice competiție pentru un post onorabil. Deși Liga patronată de fostul șef al clubului de fotbal al miliției ceaușiste, Victoria București, a fost implicată într-un număr extrem de mare de scandaluri care au aruncat mari suspiciuni asupra onestității și corectitudinii unora din șefii ei, această instituție rămâne în picioare, comportându-se ca un stat în stat. Despre ce a mai făcut Liga și președintele acesteia, Dumitru Dragomir, poreclit semnificativ Corleone, în relatarea lui Petru Ionescu.
Cazul Prunea readuce în prim planul scenei sportului românesc problema practicilor de tip mafiot din fotbal, practici favorizate decisiv, cum susțin comentatorii de specialitate, de statutul instituțional dubios al acestui sport în România, respectiv de întrepătrunderea intereselor de stat, partid și particulare în domeniu. Portarul IFCM Bacău și vicepreședintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Non-Amatori din România, Dorin Prunea, a organizat și condus un meeting al fotbaliștilor în 20 decembrie, ocazie cu care l-a acuzat președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, că, citez, n-a jucat fotbal și barbut și că ar trebui înlăturat de la conducerea destinilor fotbalului românesc. De altfel, o parte a presei scrise de la București publică în aceste zile documente care atestă existența unor condamnări penale în cazierul lui Dumitru Dragomir. Drept urmare, Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste, condusă de Alexandru Boc, l-a suspendat pe Prunea din atleta fotbalistică pentru o perioadă de 9 luni, amendându-l cu 16 milioane de lei, iar Dumitru Dragomir intenționează să-l acționeze în justiție pe Florin Prunea. Redactorul șef al cotidianului ProSport, Cătălin Tolontan, crede că Prunea a fost sancționat la ordinul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal.
Această condamnare a lui Prunea este o condamnare controlată de către Dumitru Dragomir într-un fel sau alt. Cei care l-au condamnat nu sunt decât plutonul de execuție, răspund diverselor grupuri de interese din fotbalul român. În cazul acesta, Dumitru Dragomir a făcut o demonstrație de forță nefericită și pe care, din informațiile pe care le avem, o regretă oarecum, pentru că și-a dat seama că și-a ostilizat o mare parte a oamenilor de fotbal.
Pe de altă parte, se consemnează apariția ciudată în consiliul de comentatorii de fotbal, chiar în acest moment, a unui nou sindicat al fotbaliștilor, catalogat de o parte a unor de fotbal ca fiind manipulat de președinții de cluburi, dirijați la rândul lor de Dumitru Dragomir. Stadiul în care a intrat conflictul de la Clubul Steaua, între Gigi Becali și Viorel Păunescu, și disputa dintre Liga Profesionistă și Consiliul Național Audiovizualului pe tema reclamelor din stadioane la unele băuturi alcoolice, amplifică scandalurile din fotbalul românesc, făcând tot mai necesară recurgerea la arbitrajul, forul internațional ale fotbalului, Federația Internațională a Fotbalului Amator și UEFA. Oricum, redactorul șef al ProSportului crede că pedeapsa dictată împotriva lui Florin Prunea nu va fi pusă în aplicare, ori se va reduce simțitor, atât datorită intervenției conducerii Ministerului Tineretului și Sportului, cât și Federației Române de Fotbal. Cătălin Tolontan.
Această decizie nu credem că va rămâne în vigoare în această formă și este mari șanse la Prunea să joace, de fapt, din prima etapă a returului. Și secretarul de stat, Bălaie Mărășescu, și alte foruri, iată, s-a apărut și al doilea sindicat care intervin pe un val deja creat. Chiar dacă n-ar mai interveni nimeni și nu s-a scoate nicio singură silabă în acest moment în apărarea lui Prunea, oricum Federația Română de Fotbal va avea grijă pentru propria imagine să reducă această suspendare.
În ceea ce privește situația în care se găsește acum Clubul de Fotbal Steaua București, unde se înregistrează și o implicare penibilă a Ministerului Apărării, cum susțin comentatorii de fotbal, Cătălin Tolontan crede că este rezultatul neaplicării de la început a regulilor economiei de piață.
În mod normal ar fi trebuit făcut acolo un audit financiar de către o companie reputată, așa aducându-se discuția spre adunarea generală. Cred că Viorel Păunescu a câștigat în cu Gigi Becali și cred că împingerea deciziei în adunarea generală îl va defavoriza pe Gigi Becali, care probabil că va ajunge acționar majoritar la Steaua, dar cu o singură condiție, să se investească în continuare. Fotbalul românesc a capitalizat așa cum s-a capitalizat toată România, în principal pe banii publici. O luptă cu trecutul devine o luptă inutilă în acest moment. Nu mai putem vorbi despre niște principii sănătoase de pornire în a 12 ani de la Revoluția din 1989. Startul a fost dat și a fost dat în niște condiții care au favorizat flagrant niște oameni.
Ca o concluzie, de moment, redactorul șef al ProSportului opinează că atâta vreme cât fotbalul românesc va fi controlat de oameni ca Dumitru Dragomir, lucrurile vor merge din rău în mai rău aici, lucrurile neputând fi schimbate cât timp fotbalul va cunoaște imixtiunea factorului politic. Cătălin Tolontan.
Revenind la domnul Dragomir, credeți că domnia sa este direct clintit din fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal?
Atâta timp cât fotbalul românesc va fi un fotbal de partid și de stat, sprijinit de către buget sau de către banii bugetelor locale, atâta timp cât nu va fi competiție și concurență reală, cât cluburile vor rămâne cu datorii, iată, Steaua are 3 milioane de dolari la stat, cât cluburile nu își vor plăti impozitele. Cu alte cuvinte, atâta timp cât fotbalul românesc nu va fi acordat la niște criterii de competență economică, Dumitru Dragomir este omul potrivit pentru această funcție.
Totuși, mai sunt speranțe ca ceva să se schimbe în bine în viitorul apropiat în fotbal, aceste speranțe bazându-se, după opinia presei sportive, pe existența unui tot mai crescând val de nemulțumire față de ceea ce se întâmplă în fotbal din partea asociațiilor de suporteri și a publicului de fotbal în general. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Golănie la primărie este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu.
De câtva timp, Bucureștiul are câțiva noi primari generale. Unul este primarul Vanghelie, care își umple mușchii prin ferentari, organizând concursuri de manele și revelioane de vis la prețuri sociale. Al doilea este consilierul PSD Doru Giugulea, care, deși dizolvat de guvern, alături de alți 60 de consilieri pe motive de afaceri dubioase, are cuvinte grele de spus în legătură cu bugetul local și banii primăriei. Însă cel mai general primar este generalul Gabriel Oprea, prefectul care are mușchi și binecuvântare de la guvern să-l transforme de primarul Băsescu într-un simplu figurant, poate s-o simți să ducă tava la altă masă. Prefectul e un om simplu la vorbă și la port. Ca și primare de sector sau consilierii PSD, se învârte ca la el acasă într-un lexic de 500 de cuvinte. Nici n-are nevoie de mai mult. își ajută sintaxa cu gesturi militeroase, drepte ca tăietura de topor și cu încruntături meditative. El a devenit tătucul adoptiv al orașului. Se întâlnește cu primarii de sector pentru a hotărâ soarta urbei, îi bate pe umeri de consilieri dizolvați cu tot cu afacerile lor dubioase, dă sfaturi și buchete de flori cu chitanță fiscală. Face pe generosul pe banii publici, apare ca vad țepești prin piețe, dând țepe în galantare, controlând cântarele și crucificându-i pe comercianți, transmite în eter, într-un limbaj care face foaia să roșească, declarații de război total împotriva primarului general. Chipul contracandidaților lui Băsescu a fost modelat de partid în funcție de ce crede experții că le-ar trebui bucureștenilor. Au vrut un marinar, s-au pomenit pe cap cu pirații. Au vrut un primar cu limbaj colorat, au primit o divizie de specialiști în argou. Au vrut o mână de fier, ei au venit cu rângile. Acesta este statul major care l-a pus la respect pe Băsescu. De aici este condusă bătălia pentru București, o gherilă urbană care de 2 ani și mai bine a ciuruit și desigurat capitala mai ceva ca un război. Cu asemenea personalități, România umple Europa de mirare. De câtva timp, funcționarii băncii europene de investiții sunt în stare de șoc și ne vorbesc printre dinți. Băieților din echipa care l-a luat prizonier pe primarul general le-au înghețat zâmbetul civilizat într-un rictus. Acum 2 luni, guvernul a transmis băncii, care este pușculița Comisiei Europene, că renunță la un împrumut. Primăria negociase 2 ani de zile acordul. Guvernul semnase că e de acord, iar Parlamentul aprobase. Bancherii erau pregătiți să dea drumul la robinet încă din 2001. Atunci însă, sporile care niște pe consiliere de București s-au încurcat. Ei au început să tragă de timp, să găsească chichițe și în cele din urmă să dea cu tipa primarului general, care le cera doar un vot formal pentru a putea începe instalarea contoarelor pentru căldură. Pe Băsescu l-au trecut mădușelile. El semnase ca primarul diverse oferte și trebuia să cheltuiască bani într-un anumit timp. Tot de la căldură pare să-i se fi tras și directorului general de la regia de energie termică. Pe acesta îl trec de la o vreme răcorile în beciul poliției. Presat de primar, el a început să se instaleze gratuit o primă tranșă din contoarele aduse de primăria generală. Era de vreme și ar fi terminat treaba până să înceapă viscolul. Acum stă la fereală și se dă cu codul penal în cap, paragraf cu paragraf. Descrisoarea care a anulat împrumutul și a stopat canalele financiare europene s-a aflat zilele trecute. Primarul general nu știa de ea, nici apropiații săi. Știau doar guvernul și bancherii europeni. Aceștia din urmă au tăcut o vreme vexați. Nu li se întâmplă în fiecare zi ca după un firt de 2 ani să fie refuzați peste noapte. Treaba lor că se miră. De ce nu s-au mirat acum 1 jumătate de an când prefectul de Iași spunea că SRI-ul a înțepat cablul telefonic al Comisiei Europene? De ce nu s-au mirat acum 1 an când deputatul PSD Ionel Olteanu le lua ochii cu un raport de țară plin de mărețe realizări peșterit în culisele partidului? De ce nu s-au mirat când au descoperit că mulți dintre banii europeni au fost greblați de mischie și alții ca el în propriile buzunare? Și apoi, ce mis 100 de milioane de dolari pentru un partid care numără atâția oameni economi? De ce și-ar face probleme partidului Vanghele, care a organizat, spune presa, un rebelion de miliarde? Primarul a lipit canașul cu unițe de bani verzi pe fruntea cântăreților și a pușcat artificii de 10.000 de dolari. Dar și fieful funcționarului Marian Oprișan a îngrășat focul de artificii cu bancnote de 500.000, în total vreo 3.000 de miliarde. De ce și-ar face probleme partidului Iosif Armaș, afacerist cinstit care a adunat toată spuma afacerilor de pe ruta Oradea Călăraș ca un bulgăre de zăpadă? De ce și-ar face probleme Adrian Năstase cu coliția lui de tablouri și case cu tot? Sau Doru Ioan Tărăcilă, care și-a cumpărat Călărașul iubit încă din mandatul trecut? De ce și-ar face probleme un partid ai cărui admiratori au ocupat cea mai mare parte a primilor locuri pe lista celor mai bogați 100 de români? Deși mir că bucureștenii îndrăgostiți cu încăpățânarea de oamenii duri ai politice, nu se lasă aburiți de figurile de ceară ale partidului, nici de ploaia de pietre care curge prin acoperișul primărie și l-ar alege din nou pe Băsescu. Poate și pentru că, în comparație cu adversarii săi, chiar și Băsescu pare o orchidee pierdută în jungla politică. Dar e lucru știut, iarna nu-i ca vara și cu o orchidee nu se face primăvară. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Tristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați.
Actualitatea internațională.
Reamintindu-vă că ascultați, bineînțeles, Radio Europa Liberă. La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara. Ultimele evoluții în criza irachiană, eforturile diplomatice de a rezolva criza nucleară din peninsula coreeană și exilul literar austriac după 1933, acestea sunt subiectele internaționale ale emisiunii Actualitatea. Iată mai întâi o scurtă trecere în revistă a celorlalte evenimente internaționale. Senatorul american Joseph Lieberman a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale care vor avea loc în Statele Unite în 2004. În 2000, Lieberman a fost candidatul Partidului Democrat la funcția de vicepreședinte. Rusia a întrerupt discuțiile cu Occidentul pe marginea prelungirii misiunii OSCE în Cecenia. Diplomații acestei organizații au declarat că Statele Unite și Uniunea Europeană fac presiune asupra Moscovei pentru a permite observatorilor OSCE să rămână în Cecenia, unde trupele rusești angajate în conflictul cu separatiștii ceceni sunt suspectate că încalcă drepturile omului. Horst Mahler, unul din liderii partidului de extremă dreapta NPD din Germania, a apărut în fața unui tribunal din Hamburg sub acuzația că a lăudat atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Un tribunal londonez a ordonat păstrarea în arest a patru bărbați de origine nord-africană sub acuzația de activități teroriste. Cei patru fuseseră arestați după ce poliția londoneză a descoperit ricină, o substanță letală extrem de puternică, în apartamentul lor din Londra. Premierul Marii Britanii Tony Blair a declarat că liderul Irakului Saddam Hussein are încă posibilitatea să pună capăt în mod pașnic crizei legate de presupusele arme de distrugere în masă ale Bagdadului, dar a avertizat că, dacă nu face asta, Saddam Hussein va fi dezarmat cu forța. Oana Serafim.
Cred cu ardoare, a spus Tony Blair, că afirmațiile lui Saddam că Irakul nu are arme de distrugere în masă sunt false și că Irakul trebuie dezarmat în concordanță cu rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite. We must uphold the authority of the United Nations. Trebuie să impunem autoritatea Națiunilor Unite. Trebuie să le arătăm statelor cu regimuri nesigure și organizațiilor teroriste că vorbim serios atunci când spunem că vrem să rezolvăm chestiunea armelor de distrugere în masă. Națiunile Unite i-a dat o șansă lui Saddam să rezolve această problemă în mod pașnic, așa că el ar trebui să adopte calea pașnică și să se dezarmeze. Și dacă nu o face, va fi dezarmat cu forța. A declarat Tony Blair în cadrul obișnuitei conferințe de presă lunare de la Downing Street 10. Tony Blair, care este cel mai puternic aliat al Statelor Unite în ce privește războiul împotriva terorismului, are de făcut față unei opoziții ferme din partea unora din parlamentarii propriului său partid, Partidul Laburist, dar și a opiniei publice britanice în ce privește o acțiune militară în Irak fără o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, 53% dintre britanici sunt de acord cu acțiune militară în Irak sub auspiciile Națiunilor Unite, în timp ce doar 13% sunt de acord cu o astfel de acțiune întreprinsă doar de Statele Unite și Marea Britanie. Tony Blair susține însă cu fermitate că presupusele arme de distrugere în masă ale Irakului sunt o amenințare serioasă la adresa Marii Britanii. I would never, as British Prime Minister, send... N-aș trimite niciodată, ca prim-ministru britanic, trupe britanice la război dacă nu aș crede că e necesar. Avem însă o amenințare directă la adresa securității naționale, la adresa Marii Britanii, în comerțul cu arme chimice, biologice și nucleare. Teama mea, a adăugat Blair, e că într-o bună zi ne trezim dimineața și aflăm sau că unul din aceste state dictatoriale a folosit arme de distrugere în masă sau că aceste arme au căzut în mâna unor grupări teroriste. Premierul britanic a declarat că, în opinia sa, declarația Bagdadului cu privire la arsenalele irachiene este falsă, dar că așteaptă ca inspectorii ONU din Irak să-și încheie misiunea. O misiune care, așa cum spune directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, nu se va încheia curând. El Baradei a anunțat că e posibil ca experții Națiunilor Unite să mai aibă nevoie de câteva luni pentru a-și încheia inspecțiile în Irak și a precizat că totul depinde de cooperarea Irakului, pe care a descris-o ca fiind, citez, pasivă. Între timp, la Vatican, Papa Ioan Paul al II-lea a condamnat un eventual război împotriva Irakului, spunând că un asemenea conflict ar fi o înfrângere pentru umanitate, dar ea poate fi încă evitată.
La guerre n'est jamais moyen.
Războiul nu poate fi niciodată un mod de a rezolva divergențele dintre țări. Nu se poate apela la război, chiar și în cazul în care e o cale de a asigura binele tuturor, decât în momentul când este ultima opțiune, dar și atunci în condiții foarte stricte și fără a fi ignorate consecințele pentru populația civilă, atât în timpul cât și după operațiunile militare. A spus Papa Ioan Paul al II-lea, pronunțându-se într-un discurs rostit în fața diplomaților străini acreditați la Vatican împotriva unui eventual război contra Irakului. Suveranul pontif a adăugat că o acțiune militară în Irak nu ar face decât să aibă efecte dezastruoase pentru irachienii de rând, care au și așa de suferit de pe urma sancțiunilor impuse Irakului după ce Bagdadul a invadat Cuveitul în 1990.
În timp ce criza declanșată de reactivarea unei centrale nucleare din Coreea de Nord crește în intensitate, Washingtonul și-a trimis principalul emisar pentru Asia, asistentul secretarului de stat James Kelly, în capitala Coreei de Sud, Seul, pentru consultări. Statele Unite au anunțat că doresc să discute cu Coreea de Nord și că sunt dispuse să ajute Phenianul să depășească criza energetică în care se află, dacă problema legată de programul său nuclear va fi rezolvată. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere Jeremy Bramston e rezumată de Iosif Klein Medeșan.
Impasul nuclear dintre Coreea de Nord și țara pe care Phenianul o percepe ca pe inamicul ei numărul 1, Statele Unite, continuă să crească în intensitate cu fiecare zi ce trece, de parcă ar fi desprins din paginile unui thriller semnat de John Le Carré sau Tom Clancy. După ce a denunțat brusc tratatul de neproliferare a armelor nucleare, Phenianul a amenințat la sfârșitul săptămânii trecute că va relua testarea rachetelor balistice, afirmând că din cauza politicii urmate de Statele Unite, Coreea de Nord se vede obligată să adopte o atitudine militaristă. Washingtonul l-a trimis de urgență la Seul pentru convorbiri cu liderii Coreei de Sud pe James Kelly, asistent al secretarului de stat Powell. După întrevederea de astăzi cu președintele ales al Coreei de Sud, Ro Moo-hyun, domnul Kelly a avut un mesaj către conducerea de la Phenian, arătând că Statele Unite sunt dispuse să poarte convorbiri directe.
We are, of course, willing to talk to North Korea.
Desigur, suntem dispuși să discutăm cu liderii Coreei de Nord despre răspunsul pe care îl dau ei comunității internaționale și, îndeoseb, despre eliminarea armelor nucleare. De asemenea, voi discuta aici la Seul cu reprezentanții guvernului sud-corean despre cele mai adecvate modalități de a face acest lucru, a declarat la Seul asistentul de secretar de stat american James Kelly. Diplomatul american a reiterat însă poziția Statelor Unite, potrivit căreia faptul că administrația Bush e dispusă să poarte convorbiri nu înseamnă că ea este dispusă și să poarte negociere asupra revendicărilor Phenianului, un tratat de neagresiune cu Washingtonul și asistență economică suplimentară. Cu toate acestea, James Kelly a dat de înțeles că dacă Phenianul va renunța la politica de confruntare, Washingtonul ar putea răspunde cu investiții. Odată ce vom fi ajuns dincolo de armele nucleare, ar putea apărea prilejul pentru a ajuta Coreea de Nord în domeniul energiei de către investitori privați din Statele Unite și din alte țări. Experții consideră însă că este improbabil ca Phenianul să se lase înduplecat cu promisiuni vagi despre o viitoare cooperare cu Washingtonul, după ce a reușit să obțină din partea președintelui american George Bush promisiunea verbală că Statele Unite nu vor ataca Republica Nord-Coreană și că Statele Unite s-ar putea chiar să fie dispuse la convorbiri directe. După toate probabilitățile, nord-coreenii vor încerca să obțină maximum de avantaje din această echilibristică pe marginea prăpastei nucleare. Phenianul este cât se poate de conștient de faptul că Washingtonul nu prea are la dispoziție alte opțiuni în afara acceptării de convorbiri, după ce a exclus practic orice formă de intervenție militară. Aidan Foster Carter, de la Universitatea din Leeds, Marea Britanie, analist specializat în problemele coreene, este de opinia că situația în care au ajuns Statele Unite și aliații Washingtonului ilustrează pericolul de a nu aplica maxima președintelui Teddy Roosevelt, anume, vorbește blând și poartă o bâtă mare. În acest caz, președintele George Bush a folosit cuvinte aspre, incluzând Coreea de Nord în așa numita axa răului, dar el constată acum că Statele Unite nu dispun de mijloacele necesare pentru a contracara eficient amenințările Phenianului. potrivit analistului britanic, care a ținut să sublinieze că nu se poate accepta periculosul dans pe marginea prăpastiei la care se dedă Fenianul și nici sfidarea tratatului de neproliferare nucleară, situația din prezent arată cât de lipsită de substanță a fost strategia administrației Bush față de Coreea de Nord. Probabil că nici măcar acum, crede Aidan Foster Carter, administrația Bush nu a convenit asupra unei politici dacă se lasă la o parte retorica. Analistul de la Universitatea din Leeds crede că, cu timpul, s-ar putea ca Statele Unite să se vadă nevoite să ofere Coreei de Nord, în schimbul reducerii încordării, o garanție de neagresiune înscris. Dar dacă Fenianul va considera insuficient un astfel de document, sub forma unei declarații, atunci administrația americană se va găsi într-o situație dificilă.
Universitatea din orașul austriac Salzburg a inițiat un proiect inedit pe internet dedicat studierii exilului literar-artistic. Proiectul ar putea deveni un model și pentru alte țări cu un trecut totalitar, unde exilul este un subiect marginal. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, vă oferă în continuare detalii despre acest proiect, intitulat Literatura austriacă din exil după 1933.
Exilul este o boală cronică. Această boală nu se vindecă nici după dispariția cauzelor dramatice care au generat exilul, adică plecarea forțată dintr-o țară din pricina situației politice existente. Astfel descrie autoarea austriacă Hilde Spiel aporiile dezrădăcinării produse în urma cezurilor biografice. În comparație cu alte țări, ca Austria de pildă, în România cercetarea exilului literar se află la început. O primă cercare în această direcție ar fi lucrarea Evei Bering, publicată anul trecut sub titlul Scritor român din exil 1945-1989. În Austria s-a inițiat acum un proiect de cercetare al Universității din Salzburg, publicat în exclusivitate pe internet. Deja titlul acestui proiect, Literatura austriacă din exil după 1933, reflectă ideea că surghiunul este o stare quasi-existențială care niciodată nu se poate încheia. Exilul marchează atât biografiile fracturate, cât și scrierile autorilor care au fost obligați să-și părăsească locurile natale, devenind emigranți. Proiectul electronic de la Salzburg cuprinde numeroase eseuri, texte ale unor autori exilați și elemente multimediale, voci, imagini și filme. Materialul se bazează pe cercetări istorice, detalii biografice inedite și interpretări de texte. Deși proiectul se ocupă numai de studierea exilului austriac, el poate fi considerat un model pentru alte asemenea cercetări plasate în ciberspațialitatea accesibilă pentru toți cei care au un calculator. Pe de altă parte, numele unor autori prezentați au depășit de mult area strict austriacă, fiind integrați în literatura universală. Studiile dedicate cauzelor exilului declanșat în 1938 de așa numitul Anschluss, adică de alipirea mai mult sau mai puțin forțată a Austriei de Reichul German, dezvăluie și anumite mituri istorice vehiculate în perioada postbelică. Aceste mituri sunt simptomatice și pentru alte națiuni care au trăit în sisteme totalitare. Refuzul asumării trecutului generează reacții de justificare, dar și de respingere îndreptate deseori împotriva celor care s-au exilat. Dacă în Austria mulți exilați au fost acuzați că și-ar fi trădat patria, în România contrareacția similară a fost articulată public în anul 1990. Atunci celor exilați li s-a reproșat că nu ar fi mâncat salam cu soia alături de cei rămași în țară. Există o gamă largă de reacții față de exilați, cuprinzând critici nefondate, insulte deschise și calumnii răutăcioase. Ținând cont de toate aceste aspecte negative ale dezbaterii legate de exil, unul dintre scritorii mari contemporani austrici, poetul Erich Fried, a preferat să rămână în Anglia. Acolo a și murit. Proiectul dedicat exilului dezvăluie că 1200 de autori austrici au devenit membri ai Asociației Scriitorilor supusă directivelor Berlinului. Numai foarte puțin au preferat emigrația internă, asumându-și tăcerea autoimpusă. Dar în același timp au existat și 1200 de autori care au preferat să părăsească țara, plecând după 1938 în Franța, Cehoslovacia, Anglia, Statele Unite, Palestina, etc. Lista cuprinde nume celebre, bine cunoscute și în România, ca Hermann Broch, Robert Musil, Franz Werfel sau Elias Canetti. Pentru cei mai mulți plecați, pribegia a însemnat însă și izolare și sfârșitul carierei literare. Proiectul virtual dorește să contribuie în primul rând la reabilitarea și redescoperirea literară a acestor autori uitați pe care nimeni nu i-a invitat după război să se reîntoarcă în patrie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare programele postului nostru de radio.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.